ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის მოგესალმებით ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 25 ოქტომბერია, ორშაბათი, გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. მიესალმები რადიო მსმენელს და უცხოეთ ის ამბები დავიწყებ. ჰაიტიზე ქოლერის ეპიდემიის მსხვერპლთა რაოდენობამ 250-ს მიაღწია. 3000 ადამიანია ინფიცირებული. ხელისუფლების ცნობით ბოლო დღეებში სიკვდილის ნაკლების შემთხვევა აღირიცხა, რაც წარმოშობს იმით, რომ ეპიდემია შეჩერებულია. პაკისტანში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 4 ადამიანი დაიღუპა. ერაყის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო დადგენილება, რომელიც პარლამენტს ავალებს განაახლოს მუშაობა. მარტისთვიდან მოყოლებული, რაც ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, დეპუტატები საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბნენ. ერაყელმა კანონმდებლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შეეწყვიტათ მუშაობა იმის გამო, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ მოახერხეს მთავრობის ფორმირება. ევროკავშირის საბერძნეთში საზღვრის დაცვის სპეციალისტებს გზავნის. ევროკავშირის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამგვარ დახმარებას ევროკავშირის საბერძნეთს ამავე სახელმწიფოს თხოვნით არალეგალურ იმიგრანტებთან ბრძოლაში გაუწევს. ამგვარი იმიგრანტების რაოდენობა ბოლო დროს უკვე საშიშ ზომებს იღებს, ნათქვამი აცხადებს ევროკომისიის წევრი სესილია მალმსტრომი და საბერძნეთს აღარძალუც მათთან გამკლავება. რუსეთში დღეს სრულდება მოსახლეობის აღწერა. 14 ოქტომბრიდან დაიწყო მოსახლეობის აღწერა ძნელად მისადგომი შორეული რეგიონების გამოკლებით, სადაც აღწერა მარტში დაიწყო და დეკემბრამდე გასტანს. წინასწარი ინფორმაცია მონაცემები გამოქვეყნდება მომავალი წლის აპრილში, საბოლოო მონაცემები კი 2012 წლის დასასრულს. მოსახლეობის აღწერისთვის რუსეთის ბიუჯეტიდან 17 მილიარდი დოლარი არის გამოყოფილი. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს ცნობას, რომ საქართველოს პრეზიდენტი შვეიცარიის ქალაქ მონტროში ფრანკოფონიის სამიტს ესწრება. სამიტზე საქართველოს დამკვირვებლის სტატუსი აქვს, რაც პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლას არ ითვალისწინებს, თუმცა ამის მიუხედავად სამიტის მონაწილეებმა მიხეილ სააკაშვილი ძალზე მნიშვნელოვან სტუმრად მიიჩნიეს და გამონაკლისის სახით სიტყვის გამოსვლისთვის მას დრო საგანგებოდ გამოუყოს, ნათქვამია პრეზიდენტის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ქართული აკადემია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე 8 პარტიას მოუწოდა სამიმართულებით მუშაობა განაგრძონ, როგორც აკადემიის მიერ გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული ოპოზიციის მიერ არჩეული ეს გზა ხელისუფლებას ყველაზე მეტ საფრთხეს უქმნის და მისი დამარცხების რეალური წინაპირობა. ამ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო დღეს პროექტის ინკლუზიური განათლება ჩვენ ერთად ვართ პრეზენტაციას გამართავს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკაკი წერეთლის 170 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დღეს სამეცნიერო კონფერენცია გაიხსნება.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. საქართველოში 9 საათი და 4 წუთი შესრულდება სულ მალე და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები ჩვენს ქვეყანაში. კუთაიში 22 გრადუსი სითბოა ვარაუდები, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს ზუგდიდშიც. მესტიაში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში სინოპტიკოსები 20 გრადუს სითბოსელია. სოხუმში დღეს 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ბათუმშიც. გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლებია მოსალოდნელი ცხინვალში. ყაზბეგში 11 გრადუსი უნდა იყოს, თელავში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება. დღეს რუსთავში სინოპტიკოსები 23 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, ჩვენს დედაქალაქში თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 22 უნდა იყოს. 9 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან.
დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, სადაც ნატოს სამხედრო ბლოკისა და რუსეთის დაახლოების მცდელობაზე მოგითხრობთ.
Сейчас мы оцениваем идею этого предложения, но я думаю, что
ჩვენ ახლა ვაფასებთ ამ შემოთავაზების იდეას. თუმცა ვფიქრობ, თავად ნატო მათ უნდა გაიგოს, თუ რა სახით წარმოუდგენიათ მათ რუსეთის ჩართვა ამ სისტემაში. სწორედ ამ წინადადების შეფასების საფუძველზე შეიძლება გავცეთ პასუხი შეკითხვას, თუ როგორ ვიმუშავებთ საომავლოდ ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის კუთხით.
შემოგთავაზებთ კვირის კულტურულ მიმოხილვას, რომელიც თბილისში მე-13 საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალს ეძღვნება.
დღევანდელ გადაცემაშივე მოისმენ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, ეკონომიკურ და სპორტულ სიახლეებს კი რევა საყევარიშვილი და გიორგი ჩხეიძე წარმოგიდგენ.
გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ორგანოთა დონაციის სიცოცხლის გადარჩენის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მეთოდზე ვისაუბრებთ. 23 ოქტომბერს საქართველოს ორგანოთა დონაციის მე-12 ევროპულ დღეს უმასპინძლა, რომლის ძირითადი მიზანი ტრანსპლანტაციის მნიშვნელობის თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირებასა და მოცემული საკითხისადმი საზოგადოების ყურადღების მიპყრობაში მდგომარეობს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება გია თომაძე, საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი პროფესორი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს SMS ნომერსაც 1510, შეგიძლიათ გამოგგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები სწორედ ამ ნომერზე და გადაცემის მეორე ნაწილში, რომელსაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 988327 988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. რადგან ბოლო კვირის განმავლობაში საქართველოს სამხედრო ცხოვრებაში არაფერი ისეთ მნიშვნელოვანი და საინტერესო არ მომხდარა, ამიტომ საერთაშორისო სამხედრო სიახლებზე, უფრო ზუსტად ძველი მტრების, ნატოს სამხედრო ბლოკისა და რუსეთის დაახლოების მცდელობაზე ვისაუბრებთ. ამის ნათელი დადასტურება იყო გასულ კვირას საფრანგეთში გამართული სამი ქვეყნის, საფრანგეთის, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების სამიტი. აქ თავაზობთ ყოველკვირეულ გადაცემას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე შემოგთავაზებს.
რადგან ბოლო კვირის განმავლობაში საქართველოს სამხედრო ცხოვრებაში არაფერი საინტერესო არ მომხდარა, ამიტომ საერთაშორისო სამხედრო სიახლეებზე, უფრო ზუსტად ძველი მტრების, ნატოს სამხედრო ბლოკისა და რუსეთის დაახლოების მცდელობაზე ვისაუბრებთ. ამის ნათელი დადასტურება იყო გასულ კვირაში საფრანგეთში გამართული სამი ქვეყნის, საფრანგეთის, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების სამიტი. საფრანგეთში მყოფმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ იგი მონაწილეობას მიიღებს ნატოს ლისაბონის სამიტში და მზად არის განიხილოს ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაში რუსეთის შესაძლო მონაწილეობა, რაც რუსეთის ლიდერის თქმით ჯერაც ნატოსთვის არის ბოლომდე გასაგები და არც რუსეთისათვის.
Сейчас мы оцениваем идею этого предложения, но я думаю, что
ჩვენ ახლა ვაფასებთ ამ შემოთავაზების იდეას. თუმცა ვფიქრობ, რომ თავად ნატო მათ უნდა გაიგოს, თუ რა სახით წარმოუდგენიათ მათ რუსეთის ჩართვა ამ სისტემაში. რა შედეგს მოიტანს ეს? როგორი სახით შეიძლება გაფორმდეს შეთანხმება და როგორ უნდა ვიმუშაოთ სამომავლოდ? სწორედ ამ წინადადების შეფასების საფუძველზე შეიძლება გავცეთ პასუხი შეკითხვას, თუ როგორ ვიმუშავებთ საომავლოდ ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის კუთხით.
აღსანიშნავია, რომ ევროპაში ამერიკული ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნას რუსეთის სულ რაღაც ერთი წლის წინ გააფთრებით ეწინააღმდეგებოდა. პრობლემის წინაისტორიისათვის გავიხსენებთ, რომ პირველადი გეგმა ითვალისწინებდა ეგრეთ წოდებული მესამე პოზიციური რაიონის შექმნას ევროპაში. კერძოდ ჩეხეთის რესპუბლიკაში განლაგდებოდა რადარი, პოლონეთში კი გზაგადამჭელი რაკეტები, ევროპისაკენ გავშვებული საკონტინენტთაშორისო რაკეტების შეჩერების მიზნით. ეს გეგმა, რომელსაც მოსკოვი მწვავედ ეწინააღმდეგებოდა, ობამას ადმინისტრაციამ ჩაანაცვლა ახლით, რომელიც საზღვაო და სახმელეთო რაკეტების განთავსებას ითვალისწინებს. რუსეთის წარმომადგენლები თავიდან მშვიდად შეხვდნენ შეერთებული შტატების გეგმას პოლონეთში მოკლე მანძილის პატრიოტის ტიპის სარაკეტო სისტემის განთავსების შესახებ. თუმცა თებერვლის დასაწყისში რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა ნიკოლაი მაკაროვმა უნდობლობა გამოხატა იმ თვალსაზრისის მიმართ, რომლის თანახმადაც ეს ანტისარაკეტო სისტემა მხოლოდ საფრთხის მატარებელი ქვეყნების, მაგალითად ირანის ან ჩრდილოეთი კორეის პოტენციური თავდასხმის მოგერიებას ისახავს მიზნად.
დოქტრინა ოცენიუეთ то, что развитие и становление противоракетной обороны нацелено против Российской Федерации.
რუსეთის ბირთვული დოქტრინის დასკვნით შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის განვითარება და დაარსება რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ არის მიმართული. მიუხედავად იმ სახელმწიფო მოღვაწეების განცხადებებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ ამით ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოხდება, ეს ასე ნამდვილად არ არის.
обеспечивает нашу безопасность, всё это далеко не так.
როგორც ემოთი თქვა, გასულ კვირაში საფრანგეთში გამართულ სამიზე დმიტრი მედვედევმა დიპლომატიურად დაუარა გვერდი მოსკოვის ტრადიციულ საფრთხეებზე და შიშებზე საუბარს. სამაგიეროდ რამდენჯერმე ახსენა სიტყვა კომპრომისი, რომელიც მოახლოებულ ლისაბონის სამიზე შეიძლება იქნას მიღწეული ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის საკითხში. ასეთი პოლიტკორექტულობის მაგალითს მედვედევს მისი კოლეგები გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი აძლევდნენ, რომლებიც რუსეთის ლიდერს უქებდნენ მზადყოფნას ჩაერთოს არსებული თუ სამომავლო საფრთხეების ერთობლივად გადაჭრის პროცესში. თუმცა გასულ კვირაში ღიად დარჩა შეკითხვა, თუ როგორ შეიძლება წარიმართოს ჰიპოთეტური სამომავლო თანამშრომლობა ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის კუთხით. რუსულ გამოცემა ეჟენედენის ჟურნალის სამხედრო მიმომხილველ ალექსანდრ გოლდს ამ შეკითხვაზე თავისი პასუხი აქვს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გოლდსმა განაცხადა, რომ პერსპექტივაში რუსეთი მხოლოდ შეზღუდულ ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაში მონაწილეობას დასთანხმდებაო. იგულისხმება მოწინააღმდეგის სარაკეტო იერიშებისაგან საომარი მოქმედებების რომელიმე კონკრეტული თეატრის დაცვა.
Упро зустат момзадеба და კოორდინაცია იმისათვის, რათა უზრუნველყოფილ იქნას რომელიმე სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილე სამხედრო ძალების უსაფრთხოება და დაცვა პოტენციური მოწინააღმდეგის სარაკეტო იერიშების შემთხვევაში. უნდა ითქვას, რომ რუსეთი და ნატო საკმაოდ წინ წავიდნენ ამ საქმეში. ერთობლივი საშტაბო სამეთაურო სწავლებებიც კი გამართა ერთი შეერთებულ შტატებში და მეორე რუსეთში, თავდაცვის სამინისტროს მეოთხე ინსტიტუტის ბაზაზე. რითაც გასაგები გახდა ასეთი შეზღუდული ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის არეალის არქიტექტურა.
არქიტექტურა вот такой ограниченный протеатр военных действий.
როგორც ემოთ თქვა, რუსეთთან თანამშრომლობის გაღმავებისათვის ნატო კონცეპტუალურ საფუძველს ამზადებს. ლისაბონის ნატოს სამიზე მიღებული იქნება ალიანსის ახალი 10-წლიანი სტრატეგია, რომელშიც რუსეთი ნატოს არსებობის განმავლობაში პირველად აღარ იქნება მოხსენიებული როგორც საფრთხე. ნატოს გენერალურმა დივანმა ანდრეს პოგრასმუსენმა ცოტა ხნის წინ თბილისში ვიზიტამდე რუსეთს უწოდა პარტნიორი, მათ შორის შესაძლო ერთობლივ ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნაშიც. რუსეთის ხელისუფლებაც ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად საუბრობს ნატოსთან შეხედულებების დაახლოებასა და ურთიერთ სასარგებლო პარტნიორობის გაღრმავებაზე. ამის მიზეზი სამხედრო მიმომხილველ ალექსანდრ გოლცის დაკვირვებით კი შესაძლოა იყოს ერთგვარი გარანტია ვაშინგტონისა და ბრიუსელისაგან, რომ უახლოეს ხანებში ნატოს გაფართოება აღარ მოხდება ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ხარჯზე. თუმცა ლისაბონის ნატოს სამიტი ალბათ ყველაზე უფრო უკეთ გასცემს პასუხ შეკითხვაზე, თუ რამდენად მყარი და გულწრფელია ნატოსა და რუსეთის დაახლოების სურვილი.
თქვენ ყოველკვირეულ გადაცემას ჯარისკაცი და სახელმწიფო უსმენით, რომლის ავტორიც კობა ლიკლიკაძე გახლავთ. 9:12 შესულდა საქართველოში. განაგზობთ გადაცემას ახლოკვე რეგიონში გადავინაცვლებთ. ოკუპირებულ გალში 5 სამხედრო ბაზის მშენებლობა წლის ბოლომდე დასრულდება. სოფელ ფიჩორში თითქმის დასრულებულია 4-სართულიანი სამხედრო ბაზა, რომელიც სოფლის ერთ-ერთი მკვიდრი მამაკაცის თქმით მყარი კონსტრუქციაა. თეაშონია გუიამბობს.
2011 წლის ბოლომდე ოკუპირებული გალის დაბალი ზონის სოფლებში რუსის სამხედროებისთვის 5 სამხედრო ქალაქის მშენებლობა დასრულდება. იანვრისთვის რუსის სამხედროები საკუთარი ოჯახის წევრების ჩამოყვანასაც გეგმავენ. როგორც რადიო ათინაც ოკუპირებული გალის რაიონ სოფელ ფიჩორის მკვიდრი მამაკაცი უცხადებს, სოფელ ფიჩორში თითქმის დამთავრებულია 4-სართულიანი სამხედრო ბაზის მშენებლობა და უკვე ჩამოტანილია რუსეთის ფედერაციიდან სამხედრო ბაზისთვის საჭირო ავეჯი. ფიჩორელი რესპონდენტის განცხადებით, სამხედრო ბაზა 4-სართულიანი თანამედროვე მყარი კონსტრუქცია. აქ ძირითადად დასაქმებულნი არიან ყაბარდო-ბალყარეთიდან ჩამოყვანილი მუშები, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონტაქტში აღარ შემოდიან.
ბაზები დამთავრებულია, თითქმის საცხოვრებელი სახლები. გამავლეჯი მოტანილია ყველაფერი მასივარი ჩადგმით. კაზი, მაცივარი და რაც ოჯახს რაც ჭირდება. უმაღლეს დონეზე აგია შენებული. სამუდამო რკინა ბეტონით და რა ვიცი მე. ისეთი მშენებლობის ნახველი არა ვარ. ფიჩორში დაახლოებით მოიცავს 2-3 ჰექტარს. ამჟამადი რუსები ცხოვრობენ. რუსები თავის ციხეებში. იქ მოშაობენ ძირითადად ჩრდილოეთ ავაზიელები. ოთხსართულიანია იგი, სტანდარტული რაღაც რა ვიცი რკინა ბეტონით და ყველაფერი ისე ჩამოსმარი ისე იმის აპალოკებით არის იგი. რაღაც სპეციალური აპალოკებია 1 სართულის სიმაღლის. თავისი კარ-ფანჯარა და ყველაფერი იგი შედის იმაში. და მე ასხმენ იქით. ვიზიოთ რომ ველაპარაკე მე. ესაა ბოლო კონსტრუქცია საერთოდ შეებლობაში, რომელიც უძლებს საერთოდ როგორც კეთქებად ასევე მიჩიზავს და რა ის.
გალელი რესპონდენტის თქმით, ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმოსვლა ჭირს, თუმცა ვითარებას ისე ადვილებს, რომ მდინარე ენგური გადაკეტილია და მოსახლეობა სხვადასხვა ფონებით ახერხებს საზღვრის გადალახვას. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:15 სრულდება საქართველოში. ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ტრადიციული ბრიფინგი გამართება. თბილისის საკრებულოში საკრებულოს ქრისტიან-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე ინგა გრიგოლია ბრიფინგს გამართავს თემაზე მრავალშვილიანი დედების პრობლემა. ფარმაცევტულ პროდუქციაზე ფასების შეკავების შესახებ პარლამენტის წევრ ჯონდი ბაღათურიას საკანონმდებლო ინიციატივის პრეზენტაცია გამართება. დევნილთა სამინისტროსთან კი კონსერვატორებისა და ხალხის პარტიის მხარდაჭერით დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის საპროტესტო აქცია იგეგმება. თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები უზენაეს სასამართლოსთან აქციას გამართავენ. თავისუფალი აზრის სახლის დირექტორი ბაკურ ბაკურაძე კი პრესკონფერენციას გეგმავს თემაზე ახალი ინიციატივა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისათვის. საერთაშორისო ორგანიზაცია UNDP-ს მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლების კონცეფციის პრეზენტაცია გამართება. რაც შეეხება უცხოეთს, თეირანში პრესის გამოფენა იგეგმება, ყაზახეთში რესპუბლიკის დღეს აღნიშნავენ, ბოლივიის პრეზიდენტი ირანს ეწევა, ეუთოს ექსპერტები ეწევიან ბელორუსს, სადაც ჟურნალისტის გარდაცვალების საგამოძიებო მუშაობაში მიიღებენ მონაწილეობას. ლუქსემბურგში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იგეგმება და დღეს სამოქალაქო სამართლის დღე აღინიშნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს დილის ეთერში ახლა კულტურული მიმოხილვის დრო დადგა, რომელიც მთლიანად თბილისის 13 საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალს ეძღვნება. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
თბილისი აჭრილდა 13 საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალის პლაკატებით. 27 ოქტომბერს გაიხსნება ისტერ პრომოუშენის ეს მთავარი ფესტივალი, რომელსაც კულტურის სამინისტრო, თბილისის მერია და საქართველოს ბანკი ანხორციელებს. 4 საფესტივალო დღე 8 კონცერტს მოიცავს. ფესტივალი გაიხსნება კრისტიან სკოტის კვინტეტით. გაგახსენებთ, შარშან მესაყვერე კრისტიან სკოტი მარკუს მილერთან ერთად ჩამოვიდა თბილისში. კრისტიან სკოტს უამრავი სპეციალისტი მაილს დევისის მემკვიდრედ მიიჩნევს და სულ მუდამ ხას უსვამენ მესაყვერის უნარს ერთმანეთს დაუკავშიროს ჰიპ-ჰოპი და კლასიკური ჯაზი. შეიძლება ამიტომაცაა იგი პოპულარული ახალგაზრდა თაობაში და შესაძლებელია სწორედ ამიტომ გაკეთდა მასზე არჩევანი ფესტივალის პირველ დღეს. ჯაზის ფესტივალს, რომლის კონცერტებზე დასწრება საკმაოდ ძვირისია მოვნება, რაც შეიძლება მეტი და განსხვავებული თაობის მსმენელი უნდა მიეზიდა. ხოთაშორის ფესტივალის დაწყებისთანავე შეიძლება კრისტიან სკოტის კვარტეტის შედარება ფესტივალის სტუმარ კიდევ ერთ კვარტეტთან, მაკოი ტაინერის კვარტეტთან. 72 წლის პიანისტი იმპროვიზაციის ოსტატად ითვლება და ყოველთვის უკრავს ისე, როგორი განწყობაცაა დარბაზში. ჯაზის მოყვარულები ამტკიცებენ, რომ მას აქვს უნარი დაამახსოვრებინოს თავისი ბგერებიც კი მსმენელს, რაც დამეთანხმები დიდი იშვიათობაა არამარტო ჯაზის, არამედ საერთოდ მუსიკის ისტორიაში. ჯაზის 13 ფესტივალი თავისებურ ვარსკვლავ ცვენას პირდება მსმენელს. წლევანდელი ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა ამხრივ დიანა რივზია. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც კინომცოდნისთვის თავარია, რადგან ბოლო დროს დიანა რივზი აქტიურად და წარმატებით მუშაობს ჰოლივუდში. მომღერლის ჩანაწერებს თუ მოვისმენთ, არ შეიძლება გულგრილები დავრჩეთ რივზის სიმღერის მიმართ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად. თუმცა თბილისში რივზი ორ გიტარისტთან ერთად იმღერებს. You could smile away the storm clouds, even feel an empty space, and it feels just like sunshine, baby. ლევანდელი ფესტივალი კიდევ ერთი შედარების საშუალებას მოგცემს. რაჩელ ფერელი იმღერებს თბილისში, იმღერებს და როიალზეც დაუკრავს. როგორც ჩანს, უფრო მეტად გოსპელს იმღერებს, თუმცა ცნობილია, რომ კლასიკური მუსიკის რეპერტუარსაც ფლობს იგი და არაა გამორიცხული თბილისელებს მანაც სიურპრიზი მოუმზადოს. ძალიან საინტერესო თემა დასრულდეს თბილისის ლევანდელი ჯაზ ფესტივალი. 30 ოქტომბერს ჯგუფი ძმები ბლუზები ისევ ცოცხლობს გაახარებს თაყვანისმცემელს. ამ დღეს მუსიკოსები საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ძალიან პოპულარული ფილმის ძმები ბლუზების პრემიერის 30 წლისთავს აღნიშნავენ და როგორც გაირკვა, ნამდვილ სანახაობას უმზადებენ თავიანთ თაყვანისმცემელს. აბონიმენტების ფლობელები აბონიმენტი 350 ლარი ღირს 27 ოქტომბრის თავარი კონცერტის დაწყებამდე ივენთ ჰოლში ბრიტანელი სოულ მუსიკოსის ომარის კონცერტს დაესწრებიან. ხოლო 28-30 ოქტომბერს აქვე ქართული ჰაუს ბენდი დაუკრავს. საერთოდ ისტერ პრომოუშენი ტრადიციას არ უღალატებს და მსოფლიოს სახელგანთქმულ მუსიკოსებთან ერთად ქართველ შემსრულებსაც დაუთმობს სცენას. თუმცა მთავარი ისაა, რომ მთელი ფესტივალი გამოირჩევა მრავალფეროვანი პროგრამით. პრინციპში ესეც ტრადიციაა. მეცამეტე ტარდება ჯაზ ფესტივალი თბილისში და პროგრამის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მის ორგანიზატორებს კვლავაც სამთ. ჯაზი მრავალფეროვნებას და დემოკრატიულობას გულისხმობს.
გოგი გვახარიას სიუჟეტს უსმენდით, ამ კონკრეტულ მომენტში კი ჯაზს უსმენდით, გოგი. 9:24 წუთის სრულდება საქართველოში. ახლა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთ და დილამშვიდობის რეზა.
დილამშვიდობის ნინო გოჩა, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. დღეს იმ საკითხებს ვისაუბრებთ, რომ ქართულ საექსპორტო პროდუქტს, კერძოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, როგორც ჩანს, სერიოზული პრობლემები ელისწელს, არადა ამ თვალსაზრისით დადგა უკვე ოქტომბერი, მალე მოვა ნოემბერი, ანუ წლის პერიოდი, როდესაც ამ სახის პროდუქციის ექსპორტს განსაკუთრებით სერიოზული შესაძლებლობები აქვს ხოლმე. კონკრეტულად კი იკვეთება, რომ მაგალითად ქართული ხურმის ექსპორტს სერიოზული პრობლემები გაუჩნდა, კერძოდ უკრაინის ბაზარზე, ვინაიდან უკრაინული საბაჟო სამსახურები ტონა ხურმაზე $400-ის გადახდა სითხოვენ ქართული ექსპორტიორებისგან, მაშინ როდესაც ძირითადად $1000-ად იყიდება ერთი ტონა. წელს უკრაინაში 5000 ტონა ხურმის გადანა იგეგმებოდა, საიდანაც 2000 ტონა აჭარაში უნდა მოკრეფილიყო, მაგრამ თუ უკრაინის საბაჟო სამსახური არსებულ საბაჟო განაკვეთებს არ შეცვლის, რეალურად ეს მიმართულება ალბათ ჩავარდება. ცალკე პრობლემათ იკვეთება ქართული ციტრუსების ექსპორტის საკითხი. ციტრუსების გერმანიაში ექსპორტირება, მაგალითად, რომელსაც იგივე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დიდი მედებს ხელისუფლების ამყარებდა, სავარაუდოდ ვეღარ მოხდება. გერმანიასთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა ჯერჯერობით ციხართულ ციტრუს ამ ქვეყანაში როგორც გაიყვა სერტიფიცირების სერიოზული პრობლემა აქვს და რეალურად ყველა იმ საფეხურის გავლა, რომელიც იურიდიულად აუცილებელია, დარჩენილ პერიოდში ან მოესწრება და ან არა. შესაბამისად, ამ დროისთვის ქართულმა ციტრუსმა უნდა სცადოს, რომ შეინარჩუნოს ის 9 საექსპორტო ბაზარი, მათ შორის უკრაინა, ბელარუსი, აზერბაიჯანი და სომხეთი, რომელშიც ის ტრადიციულად ექსპორტირდება ხოლმე. ცალკე პრობლემა აქვს უმსხვილეს საკონსერვო საწარმოებს, რომლებიც ყველაზე დიდი ჩამბარებლები იყვნენ ამ ციტრუსის მოსავლის, იგივე კომპანია ნარინჯი, რომელიც საკმაოდ ცნობილი და აქტიური იყო ბაზარზე და საკმაოდ ბევრ საკონსერვო პროდუქტს ამზადებდა, მხოლოდ 500-დან 1000 ტონამდე ციტრუსის ჩაბარებას გეგმავს, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. ასევე დაბალი იქნება წელს თავად მოსავალიც, რომელიც 50-დან 60000 ტონამდე შემოვა, რაც ნიშნავს, რომ ციტრუსის წარმოებით დაკავებულ აგრარულ მეურნეობებს სერიოზული ფინანსური შემოსავლის კლება ელით.
ეს რამ გამოიწვია მსგავსი პრობლემები? იგივე შენახსენე $400 ხო ტონა ხურმაზე. წინა წლებში როგორი იყო ეს და რატომ გაიზარდა თქვათ ეს?
პრინციპში აღარსებითად პრობლემა სწორედ ამაშია, რომ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკვე უნდა დაწყებულიყო გადატვირთვა ამ პროდუქციის, გაირკვა, რომ უკრაინის საბაჟო სამსახურებმა მნიშვნელოვან წილად გაზარდეს საბაჟო გადასახადი ამ პროდუქციის თავის ქვეყანაში შეტანაზე. ანუ ეს რასაკვირველია, ერთი მხრივ თავად ექსპორტიორების პრობლემაცაა, რომ ისინი ძალიან გვიან ინტერესდებიან ხოლმე ლევით, რაც შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნების საგადასახადო კანონმდებლობაში მოხდეს. მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ამის გამო საკმაოდ სერიოზული პრობლემა ექნება ამ პროდუქტს, რომელიც ტრადიციულად მალფუჭებადია და თუ, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული ბაზარი სასწრაფო წესით არ მოიძებნა, ის ელემენტარულად გაფუჭდება. ამ დროს ეს უკრაინული ბაზარი იგივე ნარინჯის შემთხვევაში განიხილებოდა როგორც ტრადიციულად გარანტირებული ბაზარი და, ასე ვთქვათ, გულისაგულეს ჰქონდათ მის მწარმოებლებს და რეალურად არც ერთ ახალ ბაზარს აღარ ეძებდნენ. ყოველ შემთხვევაში მისი პოვნა ერთი მხრივ რთულია და მეორე მხრივ პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ამ ხელმოსულობის ბაზრის ასესტრაფად ჩანაცვლება.
დიდი მადლობა, რეზო, ეს გახლდათ რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლეებით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:27 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჟურნალ გაზეთებით და კიდევ ფურცლებით გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთ და სპორტული სიახლეებით.
ერთი გაზეთია დილომშვიდობის და ისიც სპორტული. ესე იგი, დავიწყებ იმით, რომ საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა ბელგიაში მიმდინარე ევროპის ასაკობრივ ჩემპიონატში პირველი შეხვედრა ჩაატარეს პორტუგალიის ნაკრებთან და 27-3 გაიმარჯვეს. ამით ნახევარფინალში გასვლის უფლება მოიპოვეს, სადაც მათი მეტოქე უკვე რუმინეთის ნაკრები იქნება. Ну თავისი შეხვედრა რუმინელებმა ამ მე ნახევარფინალში გასვლის შეხვედრა უკრაინელებს მოუგეს 36-0 და ну ასევე გავიდა ნახევარფინალში რუსეთის ნაკრებიც, რომელიც ესპანეთს პირველ ტაიმში 22-0 უგებდა, თუმცა ესპანელებმა შემდეგ რაღაც თამაში გამოასწორეს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც რუსებმა გაიმარჯვეს 27-15, რუსების მეტოქე ბელგია პოლონეთს შორის გამარჯვებული იქნება. რაც შეეხება საქართველოს ახალგაზრდა ძიუდოისტებს, მაროკოს ქალაქ აგადირში ჩატარებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე მათ ორი მედალი მოიპოვეს. 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ახალგაზრდა ქართულმა ძიუდოისტმა ავთანდილ ჭრიკაშვილმა ერთი თვის წინ ევროპის ჩემპიონატზე მოპოვებულ ოქროს მედალს ახლა მსოფლიოს მიამატა და ასე ვთქვათ, მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, მსოფლიო ზევიდან გადმოხედა, როგორც ქართული პრესა წერს. მაროკოში მან 6 მეტოქე ჩამოიციგა, სანამ ფინალში გავიდა და ფინალის ჩათვლით და ბოლო ორი შეხვედრა იყო განსაკუთრებით პრინციპული, მან იაპონელი მეტოქეები დაამარცხა, რომელიც მისი ძალიან პრინციპული და რთული მეტოქეები იყვნენ. Ну ასევე ერთი მედალი მოიპოვა, ოღონდ ბრინჯაოს მედალი ზები და რეხვიაშვილმა. საბოლოოდ გია გუგავას გუნდი, საქართველოს ახალგაზრდა ძიუდოისტთა ნაკრები ორი მედლით გუნდურ ჩათვლაში მე-5 ადგილზე გავიდა.
კარგი შედეგი ალბათ.
კი, საკმაოდ. თან ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ რა ხდებოდა ერთი თვის წინ ქართულ ძიუდოში და საერთოდ ჭიდაობაში. გუნდური ჩემპიონობა კი 11 მედლით იაპონიის ნაკრებმა მოიპოვა და არავის დაუთმეს პირველობა. საქართველოში დასრულდა დუდუ დადიანის მეცხრე მემორიალის გათამაშება, რომელიც უკვე მეოთხედ რუსთავის ენერჯი ინვესტმა მოიგო. ფინალურ შეხვედრაში რუსთაველებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი 12 ქულის ხაობით დაამარცხეს. ძალიან მოკლედ სპორტული.
ძალიან მოკლედ, ესეთი ძალიან ინფორმატიული რაც თავარია. დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლდათ გიორგი ჩხეიძე სპორტული სიახლეებით და 10 ნახევარი სრულდება საქართველოში. ეს იმის დროა, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები.
დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით. საბერძნეთში ევროკავშირის საზღვრის დაცვის სპეციალისტთა ჯგუფს გზავნის, ეს არის სასაზღვრო სააგენტო ფრონტექსის ჯგუფი, მსგავსი ჯგუფი პირველად იგზავნება საბერძნეთში. ამის მიზეზი კი გახლავთ არალეგალური იმიგრანტების რაოდენობის უკვე საშიშად ზრდა, როგორც ევროკომისიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი აცხადებს. იმიგრანტების უმრავლესობა აფრიკის ქვეყნებიდან და ავღანეთიდან არიან, რომლებიც ცდილობენ თურქეთიდან ევროკავშირში შეღწევა. სწორედ თურქეთთან საზღვარზე განლაგდება ევროკავშირის მესაზღვრეთა ჯგუფიც. პაკისტანში მორიგი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 4 ადამიანი დაიღუპა. ქალაქ პაკპატანში მოხდა ეს აფეთქება. ჰაიტიზე ქოლერის ეპიდემიის მსხვერპლთა რაოდენობამ 250-ს მიაღწია, 3000 ადამიანია ინფიცირებული. ხელისუფლება მაინც იმეციტოვებს, რომ ბოლო დღეებში სიკვდილის შემთხვევების აღრიცხვა შემცირდა, ნაკლებია და იმედოვნებენ, რომ ეპიდემიის შეჩერება შესაძლებელი ხდება. ერაყის უზენაეს სასამართლო პარლამენტის მუშაობის განახლებას მოითხოვს. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მარტში ჩატარდა ეს არჩევნები, მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბა ერაყში პარლამენტი. რუსეთში სრულდება საყოველთაო მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა, რომელიც 14 ოქტომბერს დაიწყო. შორეულ რეგიონებში მარტში დაიწყო ეს აღწერა და დეკემბრამდე გასტანს. რუსეთის დანარჩენ ნაწილში კი დღეს დასრულდება. ამ აღწერისთვის რუსეთის ბიუჯეტიდან 17 მილიარდი რუბლი გამოიღო. საქართველოს პრეზიდენტი ფრანკოფონიის სამიტს ესწრება. ამის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. დღეს ქართული პარტიის ოფისის პრეზენტაცია გამართება, რომელსაც მედიის წარმომადგენლები არიან მიწვეული და წინასწარი ინფორმაციით პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება არ იგეგმება. თბილისში დღეს აღმოსავლეთ ევროპის დონორთა ფორუმი უკიდურესობების პირისპირ, ასეთ სახელწოდებით ჩატარდება. ფორუმში 150-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას. მისი ძირითადი მიზანია გრანტების გამცემ დონორებს შორის გამოცდილების გაზიარება საზოგადოებრივ მოვლენებზე. საუბარი და კამათი ახალ და ძველ პარტნიორებთან შეხვედრა. დღეს ინკლუზიური განათლება ჩვენ ერთად ვართ პრეზენტაცია გამართება ამ პროექტის. აფხაზეთის განათლების და კულტურის სამინისტრო მართავს ამ პროექტის პრეზენტაციას.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო. და ჩვენ გადაცემას უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. დღეს ჩვენ ორგანოთა დონაციის სიცოცხლის გადარჩენის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მეთოდზე ვისაუბრებთ. 23 ოქტომბერს საქართველომ ორგანოთა დონაციის მე-12 ევროპულ დღეს უმასპინძლა, რომლის ძირითადი მიზანი ტრანსპლანტაციის მნიშვნელობის თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირება იყო. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია გია თომაძე, საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი პროფესორი. მოგესალმებით ბატონო გია, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად მოკლედ რომ ვთქვათ ამ კონფერენციის ძირითადი მიზანი და მნიშვნელობა რა იყო? მე-12 დღე, ევროპული მე-12 დღე რას ნიშნავს ეს თუ შეიძლება?
მოგესალმებით, დიდ მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები რადიო მსმენელებს. მე-12 დღე ნიშნავს იმას, რომ მსოფლიოში მე-12 აღნიშნა, უბრალოდ ევროპაში მე-12 აღნიშნა ორგანოთა დონაციისა და ტრანსპლანტაციის დღე. პირველი აღნიშნა იყო 99 წელს, უკანასკნელი აღნიშნა ჩვენამდე იყო ბერლინში მე-11 დღე და აი ბოლოს საქართველოს უმასპინძლა ასეთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო
პირველად
საქართველოს ასეთი ეს ევროპული დღე საქართველოს შეატარდა პირველად. ეს ხო გარკვეულად დიდი პატივი საქართველოსთვის, ჩვენი სამედიცინო საზოგადოებისათვის. იმდენად ამდენადაც ამ ფორუმს, ეს არის საინფორმაციო დღე, ესრებოდნენ ევროპის და არამარტო ევროპის 27 ქვეყნის წარმომადგენლები. მათ შორის იყვნენ როგორც ექსპერტები, ისე პაციენტები, ორგანო გადანერგილები, დონორები და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ დღის ძირითადი დანიშნულება არის ის, რომ მოსახლეობას გავაცნოთ მსოფლიოში არსებული მდგომარეობა ამ მიმართულებით და ამავე დროს ვაცნობოთ თუ რა მდგომარეობა საქართველოში და რა პრობლემებია საქართველოში ამ მიმართულებით.
ბატონო გია, რა მდგომარეობაა ამ მიმართულებით საქართველოში და რა პრობლემებია?
საქართველოში პრობლემები საკმაოდ დიდია ამ მიმართულებითაც. კერძოდ, თუ ჩვენ შევადარებთ ვთქვათ სოფლიო მონაცემებს, სულ მსოფლიოში 100,000-ზე მეტი ორგანოს გადანერგვა ხდება
წელიწადში.
წელიწადში. რაც ნიშნავს იმას, რომ 100 ადამიანის სიცოცხლე შეიძლება გადარჩეს. არსებობს ასეთი საინტერესო სტატისტიკა, რომ ყოველ 30 წამში იღუპება ერთი ადამიანი, რომელიც გადარჩებოდა, რომ ყოფილიყო შესაძლებელი ჩანაცვლება სოვილის ან ორგანოს სახით. საქართველოში ჩვენთან სულ 108 ორგანო გადანერგილი ცხოვრობს დღეისათვის. მათგან 101 გადანერგილი აქვს თირკმელი, ხოლო 7-ს ღვიძლი. ეს რაოდენობა ძალიან მცირეა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 1000-ზე მეტი ადამიანი დიალიზის იკეთებს და დანარჩენი ელოდება ამ დიალიზის ჩატარებას. ანუ პრაქტიკულად ეს იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ ამ 1000 ადამიანს აქვს თირკმლის უკმარისობის ტერმინალური სტადია. ამას ემატება ის პაციენტები, რომელსაც აქვს ღვიძლის უკმარისობა. მოგეხსენებათ, რამდენად გახშირებულია ჰეპატიტი C და იქიდან გამომდინარე ციროზები. კარდიომიოპათიები, ანუ გულის დაავადებები. პრაქტიკულად ეს ხალხი საქართველოში იღუპება.
ბატონო, როგორ ხდება დონორთა მოძიება? ცნობილია ხომ ისინი უახლოესი ახლობლები არიან ნათესავები და მეუღლეც თუ აქვს
და აქვე გითხავთ თუ შეიძლება საკანონმდებლო
არსებობს კი.
რა უშლის ხალხს, რატომ არის მცირე ოპერაციების
რაოდენობა? საქართველოში კანონმდებლობა ამასთან დაკავშირებით გარკვეულად არეგულირებულია ჯერ კიდევ 2000 წლიდან, როცა მიღებული იქნა ჩვენი პარლამენტის მიერ კანონი ორგანოთა გადანერგვის შესახებ. ამ კანონის თანახმად დონორი შეიძლება იყოს როგორც ცოცხალი ადამიანი, ისე გარდაცვლილი. თუმცა ცოცხალთან მიმართებაში არსებობს გარკვეული შეზღუდვა. კერძოდ, თავდაპირველ კანონში ცოცხალი დონორი შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ ნათესავი, გენეტიკური ნათესავი დაავადებული ადამიანისა ან მეუღლე. შემდგომ მოხდა ამ ცოცხალ ნათესავთა დონორთა პოტენციურ დონორთა არეალის გაფართოება და ამ წელს 2010 წელს ივნისის თვეში ჩვენი პარლამენტის მიერ მიღებული იქნა კანონი, რომლის თანახმადაც გარდა ნათესავისა და მეუღლისა დონორი შეიძლება გახდეს მეუღლის ნათესავიც. ასე რომ პრაქტიკულად ამით მნიშვნელოვნად გაიზარდა ცოცხალ დონორთა არეალი. მე მინდა თქვა, რომ ამ შეზღუდვების მიზეზი არის არა ის, რომ თქვათ, არანათესავი არ გამოდგება დონორად, არამედ ის, რომ რამდენადაც შესაძლებელია შეიზღუდოს ორგანოების გადანერგვასთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, უარყოფითი კომერციალიზაცია. ანუ შეიზღუდოს ტრეფიკინგი, ორგანოთა ტრეფიკინგი, ვაჭრობა ორგანოებით, რომელიც აკრძალულია კანონმდებლობის როგორც ჩვენთან, ისე მსოფლიოში.
ბატონგია, საქართველოში ახსენეთ, რომ სულ 109 ოპერაცია არის ხომ გაკეთებული. რომელი ორგანოების გადანერგვა არის შესაძლებელი? კიდევ ახსენეთ თირკმელი და ღვიძლი. არის კიდე სხვა ჩამონათვალი ხო თუ არ ცდებ?
სხვა ჩამონათვალი არსებობს მსოფლიოში. ანუ სულ 6 ორგანოს გადანერგვა ხდება. მათ შორის ყველაზე უფრო ხშირად ინერგება თირკმელი. დაახლოებით 60%, 68% გადანერგვებისა მოდის თირკმელზე. მეორე ადგილზე არის ღვიძლი. შემდგომ მოდის გული, მეორე ფილტვი, პანკრეასი და ბოლო ადგილზე არის ნაცლავი. ამ ჩამოთვლილი ორგანოებიდან საქართველოში ხდება სამწუხაროდ ჯერჯერობით მხოლოდ თირკმლის გადანერგვა. თითქოს და მიუახლოვდით იმ პერიოდს, იმ ეტაპს, როცა უკვე შესაძლებელია უფრო აქტიურად ვიფიქროთ ღვიძლის გადანერგვას. ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს გარკვეული კონტაქტები ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან, რომლებიც გვირდებიან, რომ თავდაპირველად ერთობლივი ძალებით და შემდგომ უკვე დამოუკიდებლად საქართველოში შესაძლებელია რომ დაიწყოს ღვიძლის გადანერგვა.
ბატონო, ეს უფრო სირთულეებთან არის დაკავშირებული ალბათ, თუ იმის გამო რომ თქვა დონორის მოპოვება გაჭირდება იქნება ახსნათ ესეც ვერ.
ვიცით საერთოდ ამ ორგანოთა ტრანსპლანტაციის განვითარებას ტრადიციულად ახასიათებს ერთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც არის დონორების სიმცირე.
დიახ.
ასეთი ნათქვამი არსებობს, რომ ორგანოთა გადანერგვა არის ერთადერთი დარგი მედიცინისა, რომელიც ვერ განვითარდება, რომ არ იყოს საზოგადოების მხარდაჭერა.
და
თუ თქვა შეულუბრი სხვა ოპერაციებს ასაჭიროება მხოლოდ პაციენტი და ექიმი, ორგანოთა გადანერგვის შემთხვევაში, რადგან აქ უკვე მესამე კომპონენტის არის დონორის სახით, აუცილებელია, რომ საზოგადოებას კონდეს დადებითი განწყობა მედიცინის აი ამ დარგისადმი, რათა დათანხმდნენ, რომ მისი, თქვათ, ახლობელი, გარდაცვლილი ადამიანის ორგანო გამოყენებული იქნეს დონორად. და ეგვე მინდა ვთქვა, რომ თქვენ ბზანეთ თუ რა არის პრობლემა. პრობლემა ამ ეტაპზე არ არის კანონმდებლობაში. რამე თუ ჩვენი კანონმდებლობა გარდაცვლილი ადამიანის ორგანოს გამოყენებას არ გრძელავს. ამ შემთხვევაში პრობლემა არის უფრო მოსახლეობაში და მოსახლეობის წინასწარ განწყობაში ამ ქმედების მიმართ. რამე თუ მათ იმ სტრესის ფონზე, რასაც ქვია, ვთქვათ, ახლობელი ადამიანის გარდაცვალება, უჭირთ, რომ დაეთანხმონ, მიიღონ გადაწყვეტილება იმისა, რომ გამოყენებული იქნეს გარდაცვლილის ორგანოები. და სწორედ ამას ემსახურება ერთის მხრივ აი ესეთი საინფორმაციო დღეები, როგორც არის ევროპული და თქვათ ნაციონალური, იგივე საქართველოსი, და გარდა ამისა, თქვათ, აი ეს დონორის ბარათები, რომელიც თქვათ არსებობს უკვე, რომელიც ყველამ შეიძლება მიიღოს საქართველოში, რადგან ეს ბარათი ოჯახის ახლობელს უკვე უადვილებს, რომ მიიღოს ის გადაწყვეტილება ამ ორგანოს გაცემის შესახებ, რადგან
ამ თემაზე საუბარს ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ. მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით დიდხანს მოვალოდინებ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო.
მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ფასების შეზრახებ თუ ილაპარაკებს. მე თავარია, მე მგონი ამ საკითხში ეს არ არის აქტუალური ჩვენი ქვეყნისთვის ახლა ამ მომენტში. ეს არის ბიძრებისთვის განკუთვნილი, რა ქვია, აქცია თუ რაც გინდა დაარქვით, მაგრამ ის არის აუცილებელია, მაგრამ ეს არის ბიძრებისთვის მაინც განკუთვნილი. და
დიახ, გასაგებია ბატონო თქვენი შეკითხვა, ანუ რა ჯდება მსგავსი ტიპის ოპერაცია
და სახელმწიფოს მონაწილეობა თუ არის გათვალისწინებული? სახელმწიფოს მონაწილეობა ან სადაზღვევო კომპანიების პოლიტიკა როგორია?
კი ბატონო, დიდი მადლობა. უპირველეს ყოვლისა მე მითხრა მსმენელს გადავხადო მადლობა დათმული შეკითხვისათვის და დავიწყო იქიდან, რომ თუ თქვათ მომაკვდავი ადამიანის გადარჩენა ეს არის მდიდრების აქცია, მაშინ იყოს ეს მდიდრების აქცია. მაგრამ რა შეიძლება ფასებს? მან ძალიან კარგია, რომ ეს შეკითხვა გაჟღერდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩემი და სხვისი ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოსვლის დროს ესეთი მატულობს ტალღა იმ ადამიანებისა, რომლებიც მოდიან ჩვენთან ამ ტრანსპლანტაციის ბანკში იმ სურვილით, რომ ჩააბარონ თავისი ორგანო. და მინდა ბატონსაც მოახსენო და სხვა მსმენელსაც გავაგებინო, რომ ორგანოთა დონაცია საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოში, კანონით არის უფასო. ანუ ვერავინ ამ ორგანოს ჩაბარებით თანხას ვერ მიიღებს. საქართველოში აი ამ შეზღუდვების მიზეზი, ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს გახლავთ, რომ არ მოხდეს ორგანოებით ვაჭრობა. ასე რომ ფასები თუ მას აინტერესებს, თქვათ, რაღის ფასი დონორად გახსნის შემთხვევაში, ნული, აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს. ხოლო თუ რაც თქვენ დამისვით შეკითხვა, გაინტერესებს რაღის ამ ოპერაციის ფასი, მაშინ გეტყვით, რომ ოპერაციის ფასი არ გულისხმობს ორგანოს ფასს, მაგრამ რა თქმა უნდა გულისხმობს იმ ყველაფერი დანარჩენის ღირებულებას, რაც ნებისმიერ ოპერაციაშია, და დაახლოებით 20,000 ლარამდე ჯდება ერთი ოპერაცია. საბედნიეროდ სახელმწიფო მოახერხა ის, რომ თავისი ბიუჯეტიდან გამოყო თანხა, რომელიც 15-მდე პაციენტს დააფინანსებს
წელიწადში.
ანუ საქართველოს ჯანდაცვის დღევანდელ ბიუჯეტს შეუძლია, რომ წელიწადში დააფინანსოს 15 გადანერგვა.
სრულად, ბატონო გიათო,
სრულად ხდება.
და ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს, როგორ ისთვის არის
ეს? ეს არის განსაზრული იმ დაავადებული ადამიანისათვის, რომელსაც აქვს ხვაც ჯერჯერობით თირკმლის ფუნქციური უკმარისობის ტერმინალური სტადია, რომელიც სიმძიმის მიხედვით, რომელიც შეერთებულია, ვთქვათ, აპარატთან, რასაც ჩვენ დიალიზს უწოდებთ, და ამ დიალიზის გარეშე ვერ ისხორებს ის. ანუ დღე გამოშვებით 3-4 დღის განმავლობაში ასეთი პაციენტები შეერთებულები არიან აპარატთან.
სმენელი ყავს ჩვენ კლავ პირდაპირ ეთერში, მოდით მის კითხვას მოუსმინოთ და შემდეგ ორი წუთით შევწყვეტოთ საუბარი. გისმენთ, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
აი ესეთი კითხვა მინდოდა დამისვა. კარგი, ეს ყველაფერი მე ბევრი შემთხვევა ვიცი, ბატონო ჩემო, რომ აი დედას შვილისთვის მიუწია შვილის, ნუ
ჩვენ
ალბათ ბევრი გაცოდინებათ, მაგრამ აი რა შეიძლება საქმე, რომ ისე არ მოხდეს, რომ აი ეს ტრაფიკინკივით, ესე იგი აქედან ისე არ მოხდეს, რომ ხალხმა ჩვენ ნაწილ-ნაწილ გავიყიდო, ჯერ ხო ცოცხლათა ვყიდიან საერთოდ, მონება უკვე მონებად გავდივართ ტრაფიკინგი, ეს ქართველი ქალები საერთოდ, რა ქვია, იქით გაყიდულები, გამოყიდულები და ეს ორგანოების ის ბიზნესით და რაღაცა პრევენცია თუ არსებობს, ბატონო ჩემო, თორე უნდა დავეხმაროთ, რა თქმა უნდა, ვისაც საშუალება რო ადამიანის გადარჩენაზეა, ეს მაგაზე არ არის. აი პრევენცია თუ არის, რომ ეს არ მოხდეს საერთაშორისო რაღაც მაფიური ქსელები, რომ თორე მე ვალ ახლა მოვიჭრი ფეხსრამი, მე ჩამოვალ, მოკიდით, ის გაიყიდება მთელი საქართველო, უკვე ნაწილ-ნაწილ
ბარემ. დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი შეკითხვის არსი. ბატონო გია, ორ წუთში გავცეთ ამ კითხვას პასუხი, ანუ თუ არსებობს პრევენციის გზები ამისა. სულ ორი წუთით წვეთ საუბარს. ფოთში ეზოების კეთილმოწყობის მიზნით ავტოფარეხების დემონტაჟის პროცესი დაიწყო. მოსახლეობის ნაწილი ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას გაგებით შეხვდა, ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ეს პროცესი ჯართის ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება. ჩვენ ახლა თეა აფსარძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ფოთის მკვიდრი ვლადიმერ ნანეიშვილი ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ავტოფარეხის დემონტაჟის შესახებ პროტესტით შეხვდა. მან ბენზინის გადასხმა და თავის დაწვა სცადა.
უსაბუთოდ რა ქვია, იღებენ რა ქვია, მას რა ქვია, ბრძალება ვისამ გასცენ, რა ქვია, თეთ ჯერ მარტო მუნიციპალიტეტში ეგე რა ქვია, ეიღეთ და ეიღეთ აქეთ ჩვენ მხარეს, რა ქვია, მართალყოს ხარეს დაარჩეთ, არსად არ იღებენ და ხალს აწყობენ, რომ ევიღეთ ყველაფერიო, ყველა დავარონი ესენი ვანახი, რომ არსად არა არაფერი აღებული, მარტო არის საბორები, საზრხები და ისე აღებულ თორემ გარანტირებს ხელი არსად არა მოღებული, რა ქვია, მოკიდებული და აქა ჩვენ კი შეგვჭამენ, ეიღეთ და იღე, აჯერ მოდიან დღესი, რა ჩვენი ადამიანები ვარგაცო.
მოსახლეობის ნაწილი კი ავტოფარეხების დემონტაჟის პროცესს გაგებით შეხვდა.
ძალიან მტკივნეული საკითხია შვილო, ეს ყველათი ეთეული მოქალაქისთვის, განამარტოთ ჩვენ ახლა ამ უბანში ყველას მტკივნეულია ეს საკითხი, მაგრამ ახლა ჩვენ ეს ხალხი ისე უდგება, იმიტომ რომ ესე იგი საბუთს ცხოვრობენ, რა საბუთს, არაფერს, რომ რის საფუძველზე იღება ამ ტერიტორიაზე, მიზანშეწონილად არის ხო ცნობილი, რომ უნდა აიღოთ, აიღოთ კი ბატონო, ასაღებია და აიღოთ ყველა, ჩვენ წინააღმდეგი არა ვართ. ხალხი ხედავთ, რომ დაიწყეს რაღაცა მუშაობა, ხრეში შემოიტანეს, რაღაცა გალამაზება უნდა, ეს ორივე გარაჟი გადარჩა ახლა.
Ну газамхуза რო გეთქვა, то газамхуза აიღებ და газахлам ზამთარში, მართლა მე ვიცი რომ ბიუჯეტი მისაშველებას არა რომ გაგედა საქმე. და ყოფილი ყო ამ ზამთარზე გასაფხულზე აიღებ და ეს ხალხი. მე და ახლა ჩვენ არაგვა გაგონებული და ვიცით რომ ჩვენი არაა, ხო?
ავტოფარეხებიდან გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე სკვერებისა და გასართობი ცენტრების კეთილმოწყობა იგეგმება. ბევრუბანში სამუშაოები უკვე დაწყებულია. მალთაყვის უბნის ტერიტორიული მართვის ორგანოს თავმჯდომარე ჯუნი სიჭინავა ამის შესახებ გვესაუბრება.
თუ მოსახლეობებს ვალამაზებთ და ვიღებთ უკანონო შენობებს, უსახო შენობებს ვალამაზებთ, ბატონო, ვაწყობთ ეზოებს, კეთილმოწყობილ ვაწყობთ, გავალამაზებთ და მოწინააღმდეგე მოსახლეობებს, ბავშვებს, ეს ყველაფერი და ვალამაზებთ ყველაფერს. ეს არის რაც მიზანი გააჩნია თვითონ შემთხვევაში და ვალამაზებთ დაწყებული ეს პროცესი და ვიღებთ.
კორპუსების მაცხოვრებლებმა ავტოფარეხების შეძენისა სოლიდური თანხები გადაიხადეს. ახლა კი იძულებულები არიან ისინი ჯარჩი ჩააბარონ და სანაცვლოდ მიზერული თანხა აიღონ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ორგანოთა დონაციის სიცოცხლის გადარჩენის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მეთოდზე ვსაუბრობთ. თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ უკაცრავად გია თომაძე, საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი. ბატონო გია, დამსმენელმა დასვა ასეთი შეკითხვა, თუ არსებობს პრევენციის გზები, რომ თქვათ დავიცვათ თავი ასევე ორგანოების ტრაფიკინგისაგან? დიახ,
მნიშვნელოვანი შეკითხვაა ნამდვილად და მადლობა მიდამოახსენო ამ შეკითხვის ავტორს. ნაწილ-ნაწილ ადამიანების გაყიდვასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩადებულია კანონმდებლობაში ამ პრევენციის მომენტიც. კერძოდ, ორგანოებით ვაჭრობა, ნუ გარკვეულ ორგანიზებული თუ არაორგანიზებული, ეს არის დაჟადი ქმედება, ეს არის კრიმინალური ქმედება და დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ირჩება თავისუფლების აღკვეთით 8-დან 15 წლამდე. ეს რომ ეს გარკვეული ბარიერი, რა თქმა უნდა, არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ale იმის გამო ვთქვათ რომ შეიძლება ადამიანმა ვინმე სადმე გაყიდოს თავისი ორგანო ამის გამო რომ ხელი შეეშალოს ამ ზარგის განვითარებას არ იქნება სამართლიანი რადგან მინდა აი ამ შეკითხვის ავტორსაც და მოსახლეობის დანარჩენ ნაწილსაც გავაგებინო სმენელების დანარჩენ ნაწილს რომ პაციენტები რომელსაც ესაჭიროებათ ორგანოს გადანერგვა თავიდანვე ასეთ პაციენტებად არ იბადებიან ძალიან ხშირად ეს საჭიროება მათ უვლინდებათ თითქმის მოწმენდილ ცაზე რომ აბსოლუტურად პრაქტიკულად ჩამთელმა ადამიანმა შეიძლება მოულოდნელად აღმოაჩინოს რომ მას ესაჭიროება ორგანოს გადანერგვა რომლის გარეშეც იგი დაიღუპება ასე რომ ჩემი თხოვნაა რომ როცა იმ პრობლემატიკაზე ვფიქრობთ ან საუბრობთ რომელიც შეეხება ორგანოთა დონაციას შევხედოთ ამ საკითხს არა დონორის პოზიციიდან ანუ იმ ადამიანის პოზიციიდან რომელსაც უნდა გასცეს ორგანო მისი გარდაცვალების შემთხვევაში ან ნათესავისათვის გადაზანერგად არამედ იმ ადამიანის პოზიციებიდან რომ მასაც შეიძლება დაჭირდეს ამ ორგანოს გადანერგვა და აი ამ თვალსაზრისით შეხედოს თუ რამდენად ეთიკურია ის რომ მას გადაენერგოს ორგანო იმ გარდაცვლილისაგან რომელსაც ის ორგანო იმ ქვეყნად ნამდვილად არის საჭიროები.
ბატონო გია, როდესაც ცოცხალ დონორებზე ვსაუბრობთ, როგორი არის ხოლმე შემდეგ უკვე მათი ჯანმრთელობა, როდესაც თქვენ ისინი გაიღებენ, თქვათ რა ვიცი, ახლობლისთვის, ნათესავისთვის, შვილისთვის, რა ვიცი, დედისთვის, თქო.
ყველა პაციენტი, მაბაძიეთ, ყველა დონორი, ანუ პოტენციური დონორი ძალიან სკრუპულოზურად მოწმდება.
დიახ.
იმიტომ რომ პირველი მოთხოვნა რაც დგას ექიმების წინაშე, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში, არის ის, რომ დონორს არ უნდა ევნოს. ანუ თუ არსებობს რაიმე საშიშროება იმისა, რომ ამ ორგანოს, ვთქვათ, თირკმის შემთხვევაში, ერთი ორგანოს შემთხვევაში, მეორე ორგანომ შეიძლება ვერ გაწიოს სატანადო ფუნქცია და პაციენტი ამით დაინვალიდდეს, მას როგორც არ უნდა მოისურვოს დონორმა, ეს ოპერაცია არ გაუკეთდება. ღვიძლის შემთხვევაშიც მოგეხსენებათ რომ ღვიძლი შეიძლება ნახევარი იქნეს გადანერგილი ნათესავიდან ახლობლიდან ახლობლისადმი ამ შემთხვევაშიც თუ წინასწარი გამოკვლევებით წინდება რომ ღვიძლი არის ისეთ მდგომარეობაში რომ თქვათ მთლიანი ფორმით პაციენტ თქვათ დონორს პრაქტიკულად ჩამთელ დონორს არ გია მაგრამ ნახევარის მოჭრის შემთხვევაში მას გამოვლინდება ფუნქციური უკმარისობა ამ ორგანოსი ასევე როგორი მოთხოვნაც არ უნდა იყოს დონორის მხრიდან მას ეს ოპერაცია არ შეუტარდება
ჩვენ სმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით
დილამშვიდობის მოგესალმებით
გისმენთ
ჩემთვის მაგათად მიუღებელია ეთიკური თვალსაზრისით ასეთი ოპერაციების კეთება აი უკვე გარდაცვლის ყო ვერავინ გარდაცვლილი ადამიანისგან ვერავინ ვერ გაიგებს პასუხს, ანუ ის თანახმა გაიყიდოს მისი ორგანო. აი ამ შემთხვევაში როგორ მოიქცეთ?
დიდი მადლობა. ჩვენ საუბრობდით იმაზე ხომ, რომ სანამ გარდაიცვლება ადამიანი და თუ კი ის გამოთქვამს თქვა ამ სურვილს, მას ეძლევა გარკული ბარათი, ხო? აი თუ შეიძლება ეს უფრო განვავრცოთ.
დიახ, დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. მე ხა კარგი გარკვეული თქვათ ეთიკური დილემა შეიძლება ითქვას, მაგრამ ალბათ ერთი მსხვილ შევხედოთ ამ საკითხს ამდაგვარად, რომ გარდაცვლილმა ადამიანმა შეიძლება რომ სიცოცხლე შეუნარჩუნოს 6-7 მომაკვდავ ადამიანს. ანუ მან პრაქტიკულად თავისი ორგანოებით, რომელიც, ნუ მოგეხსენებათ რამოსის გარდაცვალების შემდეგ, შეუძლია რომ 7 ადამიანი გადაარჩინოს. ანუ პრაქტიკულად აჩუქოს სიცოცხლე. ან შეიძლება რომ ამაზე უფრო კარგი რამ ადამიანმა მოახერხოს გააკეთოს თავის სიცოცხლეში. ასე რომ ხოლმე რაც შეეხება იმას რომ თქვათ გარდაცვალებული შეკითხვაზე ვერ გვიპასუხებს, კანონმდებლობით თუ გარდაცვლილს არ ყავს ახლობელი ნათესავი, ასეთი გარდაცვლილისაგან ორგანოების აღება არ შეიძლება. და რამე თუ საბოლოო გადაწყვეტილებას ყველა შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, აქვს ქონდა თუ არა გარდაცვლილ სიცოცხლეში გაცხადებული თანხმობა ორგანოთა გადანერგვის შესახებ, ყველა შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს მაინც მისი ოჯახის ახლობელი ნათესავი. და უბრალოდ მე მოგახსენებ, რომ დონორის ბარათის არსებობის შემთხვევაში ოჯახის წევრებს უადვილდებათ იყონ გადაწყვეტილი.
ბატონო, გეა სტატისტიკა როგორი არის? რამდენი მსგავსი ბარათი გაცემულა თქვა საქართველოში?
სტატისტიკა არის ძალიან მწირი. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ თქვა ამ ბარათების გაცემა სულ 2 წელიწადი არის დაწყებულია, მაგრამ მიუხედავად მაგისა, ჯერჯერობით მოსახლეობა მთლიანად არ არის ინფორმირებული როგორც ჩანს სათანადოს ამ მიმართულებით. აი მე მინდა გაბატონ უპასუხო, რომ ჩვენთან არსებობს ორგვარი რეგისტრატურა: დონორების რეგისტრატურა და იმ ადამიანთა რეგისტრატურა, რომელსაც არ უნდა რომ იყოს დონორი. ანუ ამ დონორად გახდომის ან დონორად არ გახდომის არსებობს სამი გზა. ერთი არის, რომ ფიზიკურად შეიძლება ადამიანი მივიდეს ტრანსპლანტაციის საინფორმაციო ბანკში, რომელიც ქალაქის პირველ საავადმყოფოს ტერიტორიაზეა. მეორეა, რომ მან შეიძლება დარეკოს ტელეფონზე 77-18-19 და განაცხადოს თავისი სურვილი ამის თაობაზე, ან ეს სურვილი დაფიქსირდება და რა თქმა უნდა გადამოსწრდება, და მესამე, რომ თანამედროვე შედარებით შეიძლება ონლაინ რეგისტრაციის საშუალებით, ანუ ინტერნეტის საშუალებით დააფიქსიროს ადამიანმა თავისი სურვილი. ფებ გვერდის მისამართია 3w.transplantation.g. რა თქმა უნდა, ეს ასეთი ინფორმაციაც ტელეფონის საშუალებით გადამოწმდება, რომ სხვა არ დაარეგისტრირო სხვა, ასე ვთქვათ. და ასევე სხვა, თუ ადამიანს არ უნდა რომ იყოს დონორი, მას შეუძლია სათანადოდ ეს უარყოფითი სურვილის დააფიქსიროს და თქვა, თუ ოდესმე დადგება საკითხი იმ ადამიანის დონორად გამოყენების შესახებ, არც ერთ ექიმს არ აქვს კანონმდებლობის თანახმად უფლება, რომ საინფორმაციო ბანკში არსებული ინფორმაციის გარეშე მოახდინო გასცეს ნებართვა ამ გადანერგვას. ასე რომ, თუ იქ დაფიქსირებულია უარი, გადანერგვა არ მოხდება.
დიდი მადლობა, ბატონო გია, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი გია თომაძე, და ახლა კვლავ ნინო გელაშვილს ვუთმობ მე მიკროფონს, ის პრესის მიმოხილვას გაგვაცნობს.
მთელი კვირა ურჯ გადამთვალთა რაოდენობა ისევ იზრდება კრედიტ ინფოში. მოხვედრილთა რაოდენობა ისევ იზრდება ამ დროისთვის კრედიტ ინფოს მონაცემთა ბაზაში 765,665 ფიზიკური პირი და 11,086 კომპანია მოხვედრილიო წერს. მთელი კვირა. მთელ კვირაში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ზურაბ ნოღაიდელთან. მინდა ვთქვა, რომ სააკაშვილმა და მისმა რეჟიმმა თავისი მოქმედებით არ მარტო უფლება მოგცა, ვალდებულიც კი ვართ მიუყვეთ რევოლუციის გზას. ინტერვიუს წაიკითხეთ მთელ კვირაში. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ ქართული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერ ეროსი კიწმარიშვილთან. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი მიზანია წარმატებული საქართველოს აშენება და ამ გზაზე მთავარი წინააღმდეგობა, როგორც მექანიზმი ხვალინდელი წარმატებულობის აშენებისა, არის რეჟიმის შეცვლა. ანუ ეს რეჟიმი სასწრაფოდ უნდა მოშორდეს. ამავე ინტერვიუში ეროსი კიწმარიშვილი და არ მხოლოდ ეს სხვა გაზეთებშიც უბრუნდებია წინაკვირაში პრეზიდენტის გამოჩენას მის სურვილს. მე კარგად ვიცნობ მას და 3 კილომეტრს როგორ ცურავს, ისიც ვიცი, იმიტომ რომ მიცურავია მასთან ერთად, ამბობს კიწმარიშვილი, ეროსი კიწმარიშვილი მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი ვერსია ზოგადად ქართული პარტია არის თემა დღევანდელ პრესაშიც. არერთი ინტერვიუში გია თორთლაძე, პარლამენტის წევრი, ამბობს ქართული პარტიის წევრებზე პირდაპირ გეუბნებით ესენი ერთმანეთს შეჭამენ დღეს აკავშირებთ მხოლოდ ოქრუაშვილის ფინანსური მდგომარეობა, იმიტომ ჩადიან მასთან, ეს ხალხი ყოველთვის ერთმანეთს ჭამდა, ახლაც ვერ იტანენ ერთმანეთს, ეს დრამას ამბობს გია თორთლაძე ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი ახალი თაობა ახალ კობახაბას ეკითხება ასევე ქართული პარტიის შესახებ. პირველ რიგში თვალშისაცემი ამ პარტიის სახელწოდება, ამ პარტიის ყველაფერი აქვს გარდა ქართულობისაო, ამბობს კობახაბაზი. ცოტა სხვა სახელი უნდა დაერქმიათო ამავე ინტერვიუში. რუსეთის ინტერესების პარტია მაგალითადო არის კობახაბაზის ასეთი შეთავაზება ქართული პარტიის მიმართ. ახალ თაობაში ქვეყნდება ეს ინტერვიუ. კვირის პალიტრა პირველ გვერდზე ცენტრალურ ადგილას გამოტანილია ინტერვიუდან ნაწყვეტი მსახიობ ზაზა პაპუაშვილთან, რომელიც ამბობს, რატომ არის ამერიკა ჩვენი მეგობარი, რა გვიმეგობრა, რაც მისი მეგობარი დაგორქვა, დაიქცა ქვეყანა, თუ მეგობარი
სუპერი ხარ, ცუდი გზით რატომ მიყვარდ, რატომ გამიწალეგული ამ ნატონატოს ძახილით, რომ მეუბნები ნატოს კარი შენთვის ღიაო, რატომ ვერ შევდივარ ამ ღია კარში, შაშუბეშავა რო კითხულობს. ზაზა პაპაშვილი კვირის პალიტრაში ქვეყნდება ინტერვიუ მასთან, გაზეთი კვირის ქრონიკა, არსებობს ერთადერთი საშუალება, რომ ეს რეჟიმი შეიცვალოს უსწრაფესად კონკრეტული ვადა 16 დეკემბრამდე. კახაშარტავას ფოტოა თუ არ ძდოი, რასპასხობს კახაშარტავას ნინო ბურჯანაძე ამავე გაზეთში.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, პრესა მიმოიხილა. ერთ საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.